Matio, toko faroa ambin'ny folo. Taorina kelin'izany, dia nandeha namaky tambary tamin'ny andro sabata ry Jesosy. No nyretim-pianany ka niotsy salombary, dia nihinana. Nahita izany ny farisianina ka nanao tamin'i Jesosy hoe:
jereo ny mpianatra ao fa manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata.
Dia novaliany Jesosy hoe:
tsy novakianareo tao amin'ny soratra masina nga izay no nataon'i Davida? Raha noana izy mba amin'ireo olona niaraka taminy. Niditra tao an-tranon'Andriamanitra ry Davida, ka nihinana ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra izy mba amin'ny olona niaraka taminy. Kanefa izany mofo izany tsy azon'izy ireo hohaniny, fa natao hoan'ny mpisorona irery andro. Sa tsy novakianareo tao amin'ny lalàn'i Mosesy anga? Fa amin'ny andro sabata dia mandika ny fipetran'ny sabata ireo mpisorona manao fanompoana ho tempoly, kanefa tsy manantsindry. Ary dia lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Raha fantatrareo ny dikan'ity teny soratra masina ity hoe: fitiavana ny sitrako hoy Andriamanitra, fa tsy sorona biby, dia tsy hanameloka ny tsy manantsiny ianareo. Eny, ananany zanak'olona fahefana ny sabata.
Noho niala teo i Jesosy, dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny zareo Jiosy. Nisy lehilahy maty tanana nila tao, ary te hampangan'i Jesosy ny olona ka nanontany azy hoe:
aza tao ve manasitrana amin'ny andro sabata?
Dia hoy Jesosy taminy:
aoka atao hoe misy tsy manana fa tsy ondry anankiray monja aminareo? Raha sendra latsaka ny ankady amin'ny andro sabata ilay ondry, moa tsy handeha ve ny tompony haka sy hanatsoaka azy tao androtry ny andry? Mihoatra lavitra noho ny ondry anefa ny olona. Koa amin'izany, aza atao ny manao soa olona amin'ny andro sabata?
Tamin'izay Jesosy dia niteny tamin'ny rahalehilahy hoe:
atsory ny tananao.
Dia natsotra n'ilay marary ny tanany ka sitrana, nanjary salama tahaka ny ilany. Fa lasa nivoaka ny sinagoga kosa ny farisianina, ary niara-nokony amin'izay amononan'i Jesosy. Noho nahalala izany Jesosy, dia niala teo amin'io toerana io, ary vahoaka maro nanaraka azy. Nosotranin'i Jesosy avokoa ny marary rehetra, saingy niteneniny mafy hoe: aza manao izay hahafantarana ahy? Ko tanteraka ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany hoe:
indro ny mpanompoko izay nofidiako, ilay malalako izay sitrako, ny fanahiko apetrako eo aminy, ka ambara ny mpanompoko amin'ireo firenena ny rariny. Tsy fanditra manolony izy na iorakoraka, ary tsy andrenesana ny feony ny an-dalambe. Ny volotara folaka tsy ho tapahiny, ny lahanjiro manetona tsy ho vonoiny. Ambara-pahazahoan'ny mpanompoko fandresena ho amin'ny rariny, ary izy no itokin'ireo firenena.
Tamin'izay dia nisy lehilahy azon'ny demony nentina teo amin'i Jesosy. Jamba Simona raha lehilahy ka nisotranin'i Jesosy, ary dia niteny sy nahita. Talanjana nivoaka rehetra sady vaky vava hoe:
tsy ity ve zanak'i Davida?
Noho nandray izany kosa ny farisianina dia niteny hoe:
tsy misy androan'ilay io ny demony afa-tsy fahefana avy amin'ny Belzebo, filohan'ny demony.
Fantatr'i Jesosy anefa nieritreritr'ireo farisianina ka hoe izy taminy:
horava izay fanjakana miady an-trano, ary tsy haharitra izay tanàna na ko ankohonana miady an-trano. Raha izy Satana no mandroaka ny Satana, dia miady an-trano izy samy misy, ka hoana no haharetan'ny fanjakany? Ary raha fahefana avy amin'ny Belzaboba no androahako ny demony, fahefana avy amin'iza kosa no androahan'ny mpombanareo azy? Noho izany, ny mpombanareo ihany no hanameloko anareo. Raha izaho dia ny fanan'Andriamanitra mihitsy no androahako ny demony, ary miariary amin'izany fa efa tonga eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Atao hoana moa ny fiditra an-tranon'ny olona matanjaka handroban'ny fananany? Raha tsy voafatotra aloha ilay olona matanjaka, dia izay vao robainany ao an-tranony. Izay tsy momba dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampiahaka. Noho izany, hoy aho aminareo, avelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitan'ny olombelona, ary koa ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra. Fa izay manevateva ny fanahy masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka. Na iza na iza manao teny manohitra ny zanak'olona, dia azo famelan-keloka. Fa na iza na iza miteny manohitra ny fanahy masina, dia tsy hahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainan-ko avy. Ataovy hoe tsara ny vony ka tsara koa ny azo, na ataovy hoe ratsy ny vony ka ratsy koa ny azo, satria ny vony no hafantarana ny azo. Ritarana menaranitra, ataonareo ratsy fanahy hoana ny fiteny zavatra tsara? Izay mameny ny fon'ny olona manko no aloakin'ny vavany. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fonjy, ary ny olona ratsy fanahy dia mamoaka zavatra ratsy avy amin'ny rakitra ratsy ny fonjy. ary lazaiko aminareo fa ny olona amin'ny andro fitsarana dia hampamoahana momba ny teny tsy misy antony rehetra nataondry, satria ny teninao no hanomezan-drariny ianao ary ny teninao no hanameloana anao.
Tamin'izay dia nisy mpahilalàna sy farisianina sasany nanontany an'i Jesosy hoe:
mpampianatro, mba te hita famantarana avy aminao zahay.
Fa hoy Jesosy taminy:
raha tsy fanahy sady mivadika amin'Andriamanitra ny olona kehitriny, fatra-pitady famantarana nefa tsy omena famantarana fa tsy ilay momba ny Jona mpaminandry. Nitoetra 3 andro sy 3 alina tao ankibon'ny trozona i Jona, toy izany koa hitoetra 3 andro sy 3 alina ao ankibon'ny tany ny zanak'olona. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona kehitriny ireo mponina tao Ninive ka hanameloka azy, fa niala tamin'ny toetra ratsy ireo mponina tao Ninive noho nandre ny toriteny Jona. Indro anefa misy mihoatra noho i Jona eto. Amin'ny andro fitsarana dia hitsangana manoloana ny olona kehitriny ilay mpanjaka vavy avy any Atsimbo ka hanameloka azy, fa niala avy any amparany tany izy mba hihainy ny fahendrenin'ny Salomonina mpanjaka. Indro anefa misy mihoatra noho Salomonina eto. Rehefa miala amin'ny olona ny fanahy maloto dia mivezikeetsy, mivezikero any an-tany karakaindra, mitady toerana hialana sasatra kanefa tsy mahita. Amin'izay dia hoy izy hoe: hody any amin'ny tranoko izay nialako ihany aho. Miverina izy ary mahita ny tranony teo aloha foana sy voafafa ary voalaminy. Lasa indray izy ka mitondra miaraka aminy fanahy fito ratsy kokoa noho ny tenany, ary miara-miditra ao izy rehetra ka mioroponenana. Nitoetra hiafaran'izany olona izany dia ahatsiravina kokoa noho nitoetra ny voalohany, toy izany koa no hiatra amin'ny olona ratsy fanahy ankehitriny.
Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Jesosy dia tonga ny reny mba amin'ny rahalahiny, janona tao lantrano izy menakavy ary nitady resaka aminy. Nilazany Jesosy hoe:
indreo lantranao ny reninao mba amin'ny rahalahinao mitady resaka aminao.
Fa hoy ny navalin'i Jesosy ilay nampandre:
iza moa ny reniko ary iza moa ny rahalahiko?
Dia nanatsotra tanana nanondro ny mpianany Jesosy sady niteny hoe:
indreo no reniko sy rahalahiko, fa nazovy manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko na nabaviko na reniko.